Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son Arduas Menos 10. Actualizamos las novas de este miércoles 14 de agosto de 2024. Operación Retorno para moitos y también operación saída para aquellos que optaron por tomar la segunda quincena de agosto como las dos semanas de vacaciones. Si a la estora circula por autovía de Rías Baixas, pues teña precaución ante todo, porque lo importante es llegar a destino. Ardeu esta mañana un vehículo en la Nacional 525, en el kilómetro 163, sin mayores consecuencias que os danos para furgoneta, propiedad de un vecino de Verín, y otra furgoneta onte sufrió también un accidente en la 52, en la zona de Ríos, colisionó lateralmente contra un tráiler que circulaba por el carril derecho. La furgoneta iba adiantando por el carril central, dio un volantazo y quedó en la mediana. Fue preciso cortar temporalmente un dos carriles de la propia autovía sentido Benavente. Y onte, a eso das, en torno a las 12 de la noche, no xardín do Posío, una pareja asiente a la Guardia Civil de tráfico, salvaron la vida literalmente a un bebé de apenas 10 días que estaba a sufrir una parada cardiorrespiratoria. Tenemos comunicación con José Antonio Carnero, que es un dos asientes da aparece la Guardia Civil de Tráfico, de atestados que actuó en este momento tan dramático para la familia y para el bebé, con final feliz, porque él no consiguió recuperar la respiración. José Antonio, muy buena tarde.
Boa tarde.
Esto aconteceu pasadas, creo que a 12 da noite no Posío. Pasaban des por ali, patrullaban des como é habitual. A ver, contanos.
Sí. Salíamos a patrullar as carreteras xusto no momento que chegamos ao Posío, que íbamos a xirar hacia Marcelo Macías, un coche pitou, non se diu nos as largas. Paramos, miramos, e xa vimos unha señora baixarse da parte dianteira do vehículo que levaba un bebé, un recién nacido, inerte, nos brazos. Viña hacia nos pidiendo auxilio, nada. Vin o bebé, que xa estaba medio azul da parada, empezamos a facer a reanimación cardiovascular.
Son momentos, José Antonio, son momentos de moita angustia para a familia, para nai, pero vos tamén sabendes que cada segundo que pase é vital, non?
Sí, neses momentos o que hai que facer é actuar o antes posible. Son unhas maniobras moi senxelas de facer, o que pasa que hai que ter os coñecementos e a familia ao parecer non o tiña. Entón, nos actuamos, vimos que o bebé recuperaba, e como é tan importante cada segundo que pase que este o bebé atendido, montamos o bebé no noso vehículo e arrancamos hacia urxencias do Chou. Do hospital.
Vale. Para a xente que se atopa con unha situación así de parada cardiorrespiratoria e non ten os suficientes coñecementos, que debe facer ou que non debe facer?
Vamos a ver, nestes casos o non facer nada é o peor que se pode facer. Vale, hai moitos vídeos que non son o máis adecuado en YouTube que dan unhas prácticas básicas. Pero bueno, o principal, no caso dos bebés, é con dous dedos pulsar na zona do esternón. Calcar aí para baixo. Si ten as vías obstruídas, hai que facer a maniobra de Heimlich, que nese caso dase a volta ao bebé boca abaixo e dase unhas palmadas na espalda. Pero o ideal é que todos nós tivéramos un pequeno curso de primeiros auxilios, que é moi básico e pode salvar moitas vidas.
Fai uns días, precisamente, un voluntario de Protección Civil na zona do Ribeiro, no, en San Cristóbal, na zona do río Avia, salvou a vida a un mozo tamén de Morrel, literalmente afogado. Que importante esos coñecementos que son básicos, non?
Sí, son básicos. Tampouco costa tanto tempo adquirilos, porque ao fin e ao cabo un curso de primeiros auxilios pode ser unha mañá. Unha mañá ou un par de horas pola tarde. Todos deberíamos ter eses coñecementos para poder salvar e actuar, neste caso, unha vida.
A mai encantada coa actuación dilixente, rapidísima, destos axentes da Guardia Civil de Tráfico de Ourense que saían a patrullar a nosas autovías, a nosas estradas, e que salvaron a vida literalmente oreno. Chegaba, xa cando chegaste ao hospital co rapaz, a urxencias, xa iba recuperando a respiración, non?
si xa tiña respiración e tiña pulso, que nun principio, cando me entregou a nai, respiración non tiña e o pulso eu non o detectei. Entón, por eso empecé as maniobras de reanimación.
Bueno, pues José Antonio Carrero, xente da Guardia Civil de Tráfico, que moitas grazas por estar en Mediodía COPE, que se xa un verán tranquilo, sin grandes sobresaltos. Aproveito a presencia dun axente de tráfico pois para lembrar que temos que ir ao volante con moitísima precaución estos días. Hai moitísimo tránsito na autovía, xente que regresa de vacacións, xente que as inicia, o importante é chegar a destino.
Efectivamente. O importante non é correr e chegar rápido. O importante é que cheguemos e que cheguemos ben.
Grazas, José Antonio. Unha aperta.
A vos.
Estamos a 4 minutos para chegar ás 2 da tarde. Un axente que lle salvou literalmente a vida a un bebé gracias a que tiña os coñecementos para reanimalo onte, como digo, na zona do Posío, na capital. Hoxe siguen as xornadas do folclore en Ourense. A partir das 10:30 da noite actuarán grupos de México, Senegal e Panamá na Rúa do Toural de Maceda. A esa mesma hora, en Berín, o Parque da Preguiza, actuarán grupos de Colombia, Taiwán e Serbia. A actuación de Berín inicialmente estaba prevista na Plaza García Barbón, na Plaza Mayor, pero trasladase o Parque da Preguiza, un recinto extraordinario para disfrutar dun concerto de verán, noites de música carón do Támega. Mañán festivo en toda España, actuarán grupos de Colombia, Taiwán e Serbia en Entrimón, a Alameda a partir de las 8:30 y a las 10:30 en Viana, grupo de México, Senegal y Panamá. Viana, que es comenzó onte as festas patronales do San Roque, con unha mostra de teatro que van a continuar hoxe coa actuación de La Banda, un grupo que versiona temas dos anos 70 e 80 e que, bueno, pues é un auténtico espectáculo. Mañá o día festivo, día grande das festas de Viana, a partir das nove da noite xornada do folclore e despois ás 10:30, 12:30 da noite o grupo portugués Funsao Pública vai actuar no CEI Vivei. E en Vilar de Vos hoxe a partir das 11 da noite na Praza do Cruzeiro un concerto de reggae do cantante senegalés Babasal, veciño de Vilar de Vos. Este concerto forma parte das festas patronais, leva pois xa moitos anos vivindo en Vilar de Vos. Está encantado este senegalés, que se define como cantante, compositor e instrumentalista, xa que tamén toca a guitarra e a percusión. Estuvo a pasada fin de semana, actuou tamén na Feira do Viño de Monterrey. E máis celebracións, porque Lobios preparase para acoller unha nova edición da Festa dos Callos, que este ano acada a súa 25ª edición. Será o domingo, dende primeira hora da mañá, con actividades para todos os públicos. O habitual pasarrúas a cargo da banda de música de Lobios, unha festa acuática tamén na piscina. Haberá carretada, popular carretada, a partir das 7 da tarde, e o colofón ás festas de Lobios vai ser na Praza Roxa, unha proxección da película Amigos hasta la Muerte. Moitas propostas para unha fin de semana festiva nesta ponte da Virxen da Asunción e de San Roque. Pois prácticamente todos os recunchos de Ourense teñen festas. E quen disfrutou onte dunha festa enorme foron os nenos de Amencer, porque o campamento urbano puxo o punto final á 37ª edición, despois de 2 semanas nas que preto de 600 nenos de entre 8 e 16 anos disfrutaron dunha gran variedade de actividades. Unha pausa, seguimos.
3, 2, 1, la Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Achegámonos ás 2 da tarde, de seguido a medida continúa con Pilar García Muñiz. Nos actualizamos a novas a partir das 2:20. Dica logo.